Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». Цягам 30 хвілін адмярковуем галоўныя тэмы 20 лістапада. Рамана Бандарэнку пахавалі на паўночных могілках. Лукашэнка дваравыя тэрыторыі – гэта ачаг грамадзянскай вайны. Сёлета ў дачыненні да супрацоўнікаў МУС пачатая найменшая колькасць крымінальных спраў за 10-годдзе. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Романа Бандарэнку пахавалі на паўночных могілках. Мноства людзей прыйшлі 20 лістапада развітацца з хлопцам на памінальную службу і на могілкі. Пахаванне завяршылася працяглымі апладысментамі. 31-гадовы Бандарэнка памёр 12 лістапада ў мінскай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Напярэдані ён выйшаў у двор свайго дома на плошчу Перамен. У момант, калі невядомыя зразалі бел-чырвона-белыя стужкі загароджы. Романа затрымалі і завезлі ў цэнтральнае РУС. Пазней ён быў дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. Яго выратаваць не ўдалося. Справа Бандарэнкі набыла шырокі розгалас у Беларусі і ў замежжы. Аляксандр Лукашэнка на пахаванне не прыйшоў. Ён з'ехаў са сталіцы. Наша Ніва нагадвае, што так было і ў дзень пахавання народнага пісьменніка Васіля Быкава. Тым часам старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова пераконвае чыноўнікаў і дэпутатаў, што загінулы ў Мінску пратэст Роман Бандарэнка быў п'яны 100%. Зараз разбіраюцца і ўжо ўсталявалі, што ў інтэрнэт выкінулі і лжывую інфармацыю, што ён быў цвярозы. Цытую яе словы Тутбай. Насамрэч, гэта была не лжывая інфармацыя, а дакумент, апублікаваны медыкамі. Пра тое, што Бандарэнка быў нібыта п'яны, заявілі следчы камітэт і Аляксандр Лукашэнка, а ўжо пасля пачалі паўтараць іншыя афіцыйныя асобы. Але вы бачылі, як яго Бандарэнку паднялі, мемарыял, абуралася Качанова. А колькі п'яных па краіне б'юцца, кожны дзень такія гінуць, і яны пратэстоўцы, ладзяць паніхіды, правільна прэзідэнт сказаў, зачысціць горад.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 лістапада падчас паездкі на Гомсельмаш Аляксандр Лукашэнка патлумачыў, чаму ўлады пачалі наводзіць парадак і ўвялі ўзмоцненае патруляванне ў дзясятках дварах у Мінску. Не пайшлі рабочыя страйкаваць, цытую яго слова Белта. А што рабіць, а як падтрымаць пратэсныя настроі, як далей рухацца, дваровыя тэрыторыі. Лукашэнка адзначыў, што ва ўладзе не ўсе разумелі гэтую пагрозу. Я недаўна казаў, для кагосьці гэта дваравыя тэрыторыі жартачкі, а для нас вясной гэта ачаг грамадзянскай вайны. Гэта стральба, забойствы людзей, эмацыйна гаварыў ён працоўным. Што будзем рабіць потым? Таксама Аляксандр Лукашэнка заявіў на Гомсельмашы, што ён не можа быць фашыстам, паколькі не з'яўляецца нацыяналістам. Распавёў пра вельмі магутныя спецслужбы свету, якія нібыта працуюць супраць Беларусі. Адзін падрыўны цэнтр ён убачыў пад Варшавай, іншы пад Кіевам. Ён паабяцаў, што на наступным тыдні пра гэта распавядуць больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы МУС палкоўнік Эдуард Ярашук кажа, што сёлета ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі пачатая найменшая колькасць крымінальных спраў за 10-годдзе. Гэты год паказаў пазітыўную тэндэнцыю, кажа ён. Пры ўсёй прынцыповасці ў ацэнках і строгасці падыходаў значна менш стала парушэнняў дысцыпліны, законнасці ў службовай дзейнасці, фактаў прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці, парушэнняў алкагольнага законадаўства. За 3 месяцы масавых пратэстаў у Беларусі было заведзена больш за 900 крымінальных спраў, усе яны ў дачыненні да пратэстоўцаў. За дзеянні супрацоўнікаў сілавых ведамстваў не заведзена ніводнай крымінальнай справы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Губасік обвістив про затримання 33-годової дівчини, яка була адміністраторкою телеграм-каналу «Моя країна Білорусь», «Білорусь-24», «Баста», «Білорусь головного мозгу», «Електорат» і «Європейська Білорусь». По звістках Єврорадіо, говорка йде про мінчанку Ірину Щасну, яку затримали ще 18 листопада. Під час затримання супрацовники слідчого комітету були переопрануті у форму комунальників. Яни трапили у квартиру Ірини, коли туди прийшла її мати. Яни бицем би хотіли довідатися, чи є у квартири гаряча вода. Щасною признали підозрюваний по кримінальній справі об організації і уділі у масових безпорадках.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Білорусі новий антирекорд по випадках COVID-19 за сутки. У п'ятницю Мінахова здоров'я повідомила про 1457 випадки. Напередині було 1382. Агулом зареєстровано 120 847 випадків зараження коронавірусом. Як і у попередні сутки, померли 7 чоловік. Агулом кількість ахвяр по офіційних звістках складає 1081 чоловік. Очуняли виписані 100 749 чоловік, плюс 1165 за останні сутки, у попередні сутки було плюс 1259. Зроблено 3 009 490 тестів на коронавірус, плюс 31 688 за останні сутки. Напередині було плюс 30 041. Тим часом Білорусь продала за межу 2.5 мільйони охоронних масок. Про гэта sb.by розповіла старшиня концерна «Біолегпрам» Тетяна Луїна. З гэтых масок амаль 1,9 мільйони набили країни Євросоюза, остатні відправили у країни Євразійського економічного союза. Калі менавіта були продадзені ахоўныя маски, не удакладняецца. Верагодна, у канцы лета ці ў пачатку восені, уже пасля першай хвалі коронавіруса. Вясною 2020-го у нашай краіне не хапала масок. Выраб тэрмінова пашыраўся, за мяжу іх не прадавалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі 20 лістапада ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.